mpe boye bolamu na bino banso na Uvira baimboka batondi samaki na mawa komona mituka miemi memaki bibembe babia ba mamelo basato baye kolo Itali baye babo mamaki moyenga na Kamenge kuna na Burundi ezala kyo sima ya zanga eye na Luvungi na plaine ya Ruzizi komisera akotala kamambi makimi mpe bokengi ya Union Africaine azali awa na Kinshasa Smile Chergui asali mobembo mwa mosala mpo ya koyeba lulenge mambi makimi mpe bokengi maako tambola kati na RDC. Société civile ya Katanga esengi na Cour Supreme de Justice kopesa bitumbu bakopesa kana bato basali mbeba epusi bonene na moto nyonso oyo akopesa likanisi ya bobongo limobeko likonzi mwa ekolo to Constitution. Mbote mpe boye bolamu toko fungula sango na Uvira wapi mituka miyemi memaki bibembe bia ba mamelo basato baye kolo Itali baye babomi bango kuna Mwayenga na Kamenge na Burundi bibembe biango bikoma ki onsi mayanzanga yeye na Luvungi na plaine ya Ruzizi bato baike bazala kikati na mituka mina miyemi memaki nzoto ya ba mamelo ba na basato ba père na ba sœur Xavierienne diocese ya Uvira na mpeli mpingali ya bayi Burundi bakotia nzoto ya bamamelo bana na Luvungi esika ba umelaka na mosala mwanzambe ya mbote ba bakunda bango na Bukavu boye lobi vicaire ya Uvira abe honoré Barebwa bamamelo bana babomami na mbeli mpe makwangola na bato mabe baye baye banite ezala ki ontango bato bana mabe baingela ki onda kwa bamamelo to kuva ya congrégation Xavierienne na Kamenge kuna na Burundi tolanda manso na yo Arlette Mbui.
Mawa ezalaki makasi na rompwe kamivira otango mituka ekumbaki banzoto ezalaki koleka bana bakelasi pe bakristu basusu bazalaki kolela mpenza baike kati na bango bakanisi bolamu bieba mamelo bai basato babasalelaka ndakisa bamafilime ya lopitalo Borome ya Mulongwe epai wapi mamelo Olga moko kati na bai bazuli kama asalaka musala moko kati ya basali baye alobite bazalaki kobika na bamamelo bai basato na Luvungi bazalaki na ino bilenge tango bayaka kino sikawa azali na bilili na bango tango bazalaki bilenge bakomi mibange na kosalelaka basusu mamelo Olga asalaka mosala na tata wa ye vi na kimvivira mamelo Lucia azalaki yokoli filime monene za pasi penza onda konzambe ya Mulongwe mupesi matea alobite likambolie ekoki kolekisa mate sengeli te bitumbu bizala pamba te epona ye ezalinde eklezia katoliko oeta ndwe bitima binene nde ezali kubangi sama. Kolana na vicaire ya Uvira sango honoré Barebwa babongisi matanga lelolo ena Luvungi ya mbote eba mema banzoto ya baibazuli kama lobi mwamine ipo ya bokundami na panzi na Bukavu.
Mikolo misato miye bato bakomi kokima mboka Kabondola lokalite ya groupement Muhungu ezwami ba kilometre koleka zomi ntuku libwa na se ya Bukavu na etuka Sud Kivu baimboka baye bakobanga na ndenge batomboki ya Burundi ba FNL bakolisi mampinga mabango kuna chef ya groupement ya Muhungu andimi mpesango ena mwana mboka Buka Shirubanga alobi baimboka bana bako kende na Kazimie Kisanga na Katonyera oba kilometre le zomi na Kabondola masona e bolai na Guroje Nyampala.
Bato koleka nkoto moko kama mitano kati ya bato nkoto mibale basili kokima Kabondola uta mikolo misato na basango miuti kuna mokolo mwalelo na tongo batata basi pe bilenge bazalaki kokenda na yoko ba lokalite na makolo mokambi ya groupement Muhungu andimisolo sango eye basango mina milobite kuna na ba lokalite eye bato bana bakimi bazali lokola Kazimwe Kisanga pe Katonera bango bazali kozwa ata lisungite mokambi ya groupement Muhungu abakisi te kuna na Kabondola babundi ba FNL ba vandi kati ya bandako ya bato baye bakimi Buka Shirubanga lobite mapinga FRDC bazali kuna na lokalite enate epai ya bango bakambi ya FRDC ya Kiliba balobite basili kosalela bakonzi ya bango la polo pona kuluka ya nuna tina likambulie.
Kokoso eyi eko moni sama na likamboli ya botinda mibwa ba FDLR we etuka oriental e utise na bango moko ba FDLR. Batombo kiba na ba Rwanda batalisa ki bobo iko kende na mokanda bakomela ki bakambi ba Sadek we bandeli ya sansa ye ya libwa. Ndentoma mulandi kalaka mokonzo wa ONU awa na RDC alobi yango na masolo malelo mabai ONU na bapanzi sango. General Abdallah Wafi alobi MONUSCO kozela elongo na teni bisusu kusale la mokano mwona mwaba FDLR osanza azomi yambote baye kola lulenge la kusuki sambala yoko likambole ya ba FDLR omabele ma Kongo. Tulanda General Abdallah Wafi na ilobelia Emmanuel Elameji Wakabidi.
Nazalaki olikitalie kambe maki na ministre atali mambi mabapa ya Chibanda. Ntoma ya Afrika ya Sudi, okombo ya Sadeke mpe bayebanso bazalaki olikita, balakisi polele te kwokoso ezalise epa ya ba FDLR. Bayebaboyi kolongwa Kivu. Bakomeni mo telemeli ya Sadeke mokanda e Victor Mbirigiro atiaki mokoloto te ba FDLR bakoki te kobima o Kivu. Na lolenge boye lakisi te ba FDLR bayebazwami o bakan ya biso, o Kanyabayonga, baye tozali kuleisa pe babatelami na MONUSCO kasi bazali kondimate mai MONUSCO e yebisi mpo ya mayamatali kobima o Kivu. Mbula matari ekolo Kongo elengeli manso na lisalisi ya MONUSCO. Boko kiko kende o kan seteb eye babengi lelo kan General Bauma wapi manso masiri malengela mpo ya koyamba bango. Soki balingi kokende, kisangani ezali tayari. Ata lobi na tongo tokopesa mitu kwa kompe ba helikopter.
Komisere akotala kamambi makimia pebo kengi kati na Union Africaine azali awa na Kinshasa. Smile Chergui nkombo ya ye akitani na Said Djinit oyo akomi ntoma ya ONU obikolo bia bitima binene. Ye asali mobembo mwa musala mpo ya kuyeba lolenge mambi makimia mpe bambo kengi makotambola kati na RDC na ilobeli ya Innocent Olenga ayebisa kintina mobembo mwa ye sima ya ye kukuta na bongo na ministre wa Kongo akotalaka boyoka nena bikolo bia papaya remochi banda to yoka Smile Chergui.
Je suis venu pour des consultations
na ye ipo la masolo na bakambi ba RDC na matali kimia pe bokengi musala moye na kosalaka kati na Union Africaine lolenge kani baso tokokiko pesa lisungi po ya kobongisa mambi kati na bikolo bya bitima binene mingi na Afrika ya kati pambate lokola boyebi RDC pe sunga kibiso na kotindaka yoko lipinga ya basoda liye e kosunga po ya koluka kimia na ekolo Centrafrica to lobela ki mambi ndenge na ndenge lokola mambi mabobangisi na bitumba pe ya misala misusu mietozali na yango obiteni bisusu ya Afrika na kokiko yebisa na bino te masolo kati na ngai na ndeko wa ngai ministre elekaki malamu penza
Société civile ya etuka ya Katanga esengi na Cour Supreme de Justice ko katela etumbu bako pesa kana moto asali mbeba epusi makasi mpenza na moto oyo ako pesa likanisi ili akoluka ko bongola mobeko likonzi mwa ekolo to constitution na masolo balengela kilelo au centre ya Biboso na awana Kinshasa molobeli masanga mpe mangomba ma concertation nationale asengi na mokambi ekolo ko tosa ndai ye alapaka engebene na mobeko likonzi mwa ekolo tolanda mwana mboka Timote Mbuya nelobeli ya Jeff Ngoy Mulonda.
Vu que la CENI a trahi sa neutralité en s'affichant en faveur d'une famille politique
na komona kate CENI a monisi solo te azali kondima makambo ya yoko lisanga ya politiki na koyeba kapete esengeli na mwana mboka iso abate la mobeko likonzi ya ekolo na mbeba nyoso to sengi na tata mokonzi ya ekolo boye ato sana ndenge elongo bani ndai eye alapa kili buso ya ekolo na koto saka mobeko likonzi pe asala maema koki pona kubuka mobeko mona te asala maso na nguya ya ye mobateli ya mobeko likonzi na kubuya ka maso maye makulinga kusalema po ya kuluka kubongo la eteni to mobeko likonzi mobimba na tina ya kubaki santango ya bokonzi bwa mukambi ya ekolo ala ndila libosu ya bazuzi moto iso akoluka to akosengate ba bongo la eteni biteni to mobeko likondi na biteni bia yango kama mibale na zomi na libwa pe kama mibale na tukumi bale
et 220 pour haute trahison.
Po ya kusukisa, likambo litali Makele Mabitumba o esti ya RDC nde mama likambo lielisangisa kibanganga mayele bakongo na baiba molongo bango basenkite bakotisa mpe baimboka na mambi mabolukiluki po ya Makele babengi ya Makila tolanda manso na yo Delvin Waisala.
Mukanda mona ya kasa isato muimula kisa mipolele mwa isato na mikoloto mia bato ya maele tukusambo e komele minde masanga masala bulukalukipo ya Makele ya Makila u este ya RDC. Bae bati mikoloto mia bango mukanda mona balakisi litongi ya bango po mibeko iso mikopesa la ndingisa ya buluki Makele mana u RDC Makele ya Makila. Ndakisa mobeko Dodd Frank Act ya ikolo Amerika, mobeko mosengi kopanyi iso bikosomba Makele oeste ya RDC bila kisa Makele mauti wapi. Mobeko yango elandi mingi penza Makele ndakisa kasiterit Tantal, Tugsten, Pewolo, Makele maasunga kitango mosusu batombo kibazwa mbongo pwea bitumba oeste o RDC uta mibutuku ibale. Pwea batia mikoloto bana mutango tuku sambo batombo ki oeste ya RDC bazwa kama sungi onzila isusu mobele Makele te. Pona yango bobimisi Makele ya Makila epesa sogi mokete mbongo ano bitando ina zabi bazali kubimisa nandenge ya kuku. Pekita ya mboka ezali kukita. Po ya kusuki sandenge ena ebe, basengi boyoka nyeza longambo iso, pe boteme di bilembo bia Makele ya Makila o RDC, pe mikano bilande matsena bilembo bina. Sokite ezalinde kukobisa bitumba.
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.
Matun.